Здравейте, колеги, на пресконференцията ни, посветена на актуални теми. Две основни. Закона за горите, който знаете, че предизвика огромни протести през миналата седмица, както и един сравнителен поглед върху строителството на магистрали. В началото председателя на парламентарната група на Коалиция за България и на Националния съвет на БСП Сергей Станишев, заповядайте.
Добър ден на всички, добре дошли на нашата пресконференция. Естествено, днес основната тема, която беше обсъждана и в изпълнителното бюро, е ситуацията с промените в закона за горите, ветото на президента Плевнелиев и позицията на БСП. Както знаете, ние имаме много ясна, последователна позиция по отношение на този лобистки закон, който обслужва конкретни икономически интереси на приближени на ГЕРБ. И това го говорим през последните месеци. Това първо. От тази гледна точка приветстваме ветото на президента, но искаме да предупредим хората, които протестираха и всички, които не споделят философията и идеите на този закон, че тази битка не е приключила. Ние видяхме, че се прави всичко необходимо и възможно от страна на управляващите да дискредитират протестите. Какво ли не се изписа, какво ли не се изговори, в това число, по наша информация, бяха вкарани провокатори сред протестиращите в последния ден специално. Искам да призова министър Цветанов да си отзове провокаторите от справедливите граждански протести, защото се действа по чисто ченгеджийски начин с цел да се дискредитира една справедлива кауза. Второ, трето по-точно, ние ще продължим да отстояваме нашата позиция и интереса на българските граждани, на българската държава, на опазването на горите. Защото начинът, по който бяха формулирани текстовете за възможности за строителството от кроп, отваря една широка порта за застрояване и сичане на българските гори. В интерес на частни инвеститори, при това тази възможност се дава безвъзмездно, без никаква защита на държавния интерес, без възможност от страна на държавата да контролира този процес. Ние също искаме в България да има повече писти, но с ясна защита на държавния интерес и на околната среда. Това, което беше направено, всъщност е предоставяне на държавна помощ в размер на десетки милиони левове на собствениците на влековите и лифтовите съоръжения. И се правеше целево, за което ние говорихме от много време. Наясно сме също така, това е четвърто, че управляващите не са се отказали от своята идея. Както често те правят, когато виждат проблем, правят една крачка назад, отлагат нещата във времето, създават организация от изкуствени формирования, изкуствена подкрепа, оказват натиск върху медиите, за да се промени общественото мнение и пак да прокарат своите неща. И само една ясна и категорична позиция и на неправителствения сектор, и на протестиращите, и на парламентарната опозиция може да ги възпре от това намерение. Защото те готвят протести, които са организирани от правителството, контрапротести, искам да кажа, които са организирани с усилията на държавната администрация, за да покажат, че има друга гледна точка и в крайна сметка да прокарат това, което са планирали. Втората тема, която искам да засегна и поне ще говори подробно и Димчо Михалевски, е свързана с пътното строителство в рамките на сегашния и на предишния мандат. В събота участвах в едно предаване, в което ми се наложи пак да коментирам тази тема и говорих с факти, след което веднага последва, бих казал, така, косвен отговор от страна на управляващите. Добре е обаче да се припомни и на премиера, който в рождения си ден получи едни торти с багери, с магистрали и прочие такива неща, че всъщност пътното строителство е нещо много по-сложно. И искам да припомня първо, че сега управляващите, дори по отношение на своята пряка отговорност, бягат от отговорност. Те обясняват всички забавения с обстоятелства извън тях. Например, това са щъркелите на автомагистрала Хемус, костенурките на автомагистрала Струма, блатните кукичета на автомагистрала Марица и т.н. и т.н. подобно. Искам да ви припомня какво бяха казали управляващите и в началото на мандата. Нито ден закъснение, нито лев повече. И създадоха една среда и натиск върху фирмите, които да дават дъмпингови цени за строителство на магистрали и на пътища в страната, за да покажат, че са по-евтини. Само, че тази евтиния в кавички и дъмпинговите цени излизат в крайна сметка през носа на всички. Защото лошото качество и крайна сметка оскъпяването се плаща пак от данъкоплаците. Затова искам да ви припомня това, че, например, автомагистрала Люлин, която беше в значителна степен 40% построена в предишния мандат, в крайна сметка се оскъпи от това правителство с 120 милиона лева пари на данъкоплаците. Без никакви сериозни мотиви и обяснения за това оскъпяване. Ние говорихме преди една година за това, че се полага лоша настилка на лот 2 на автомагистрала Тракия. И това се потвърждава и от последните факти, защото имаме случаи на пропадане на настилката, 15 магистрал километра от лот 3 ще бъдат преасфалтирани заради неспазване на рецептурата. Това води до забавяне, води до оскъпяване. Искам да ви припомня и други подобни случаи, които не са един и не два. Впрочем, има един рекорд, който държи министър-председателя Борисов. Това е по правене на първа копка на най-късата отсечка на лот в България през всички години на строителство на магистрали. Това е отсечката на Хемус в района на Шумен от 7,5 км. Освен всичко останало, когато беше правена тази първа копка, имаше всъщност разрешително за строеж на само 120 метра от тази отсечка. Ето така работят ГЕРБ по отношение на пътищата, магистралите, тяхната най-голяма гордост. Искам да ви припомня отново фактите, защото когато фактите говорят, дори правителството на ГЕРБ би трябвало да мълчи. При предишното правителство бяха въведени в експлоатация общо 114 км магистрали, без да броим спорните, които си делим с ГЕРБ, двата лота от Марица. 20 км. Но 114 са твърдо построени в предишния мандат. При предишното правителство обаче бяха рехабилитирани 6900 км пътища републиканска пътна мрежа, което означава, че средно на годината, на година са рехабилитирани около 1700 км пътища, защото хората не пътуват само по магистрали. Сметката за управлението на ГЕРБ е, че в рамките на мандата най-вероятно ще бъдат пуснати при добро стечение на обстоятелствата и без нови поредни провали общо около 200 км магистрали. Включая Люлин, включая магистралите, за които имаше осигурено от предишното правителство финансиране, както са трите лота за Тракия и осигурени проекти. Това важи за всички магистрали, които в момента се строят от правителството на ГЕРБ. Финансирането и проектите бяха направени от предишното правителство. Тоест, по отношение на магистралите, да, те ще бъдат пред нас. Но по отношение на пътното строителство, съотношението е 2,5 пъти в полза на предишния мандат. Господин Михалевски ще ви посочи конкретните данни, за да може да се уверите с таблици, конкретни данни и карти за резултатите от пътното строителство в предишното правителство и сегашното. Крайният извод е, че всъщност големият подвиг на този кабинет в областта на магистралното и пътното строителство изобщо не е толкова голям. Това са изводите.
Благодаря ви. Уважаеми колеги, аз също спря върху двете теми съвсем накратко. Ще започна първо от пътното строителство. Искам да направя оговорката, че ние не го правиме от някаква особена любов да опонираме на някого. Но когато това се е превърнало в основен гвозди, едва ли не в стълб на това управление, гарнирано с обвинение към всички предишни правителства, че нищо не са правили, няма как да мълчим. И това е причината да говорим по тази тема. Ще ви покажа една таблица, с извършените рехабилитации, т.е. разбирайте образно казано, преасфалтирани цяло участъци в годините от 2003 до 2012, последната стълбче прогноза. Виждате, че от 2003 година 567 км, 2004 303, 2005 отива на 900, 2006 на 1264 км, 2007 2138 км, 2008 1712 км, 2009 830 км, основно извършено от предното правителство, защото си спомнете, че с влизането в власт на ГЕРБ те спряха абсолютно всички проекти. 2010 имаме особен рекорд за последното десетилетие, 206 км, 2011 712 и прогнозно за тази година, 2012 година, 603 км. Когато сложим всички тези числа и сравниме, заедно с допълнителните прогнозирани за следващата година, 2013, 765 км от ГЕРБ, като тук трябва да подчертая дебело, че ГЕРБ е може би най-облагодетелството правителство от гледна точка на подготвени пътни проекти в България, тъй като нито правителството на Станишев, нито правителството на Сасково-Бургоцки, нито правителството на Иван Костов завариха толкова подготвени проекти, то сравнението, акумулирано за цели мандати, по отношение на магистралите и на цялостната рехабилитация на пътища, представлява ето тази графика. Горе малките две стълбчета, с 114 км в червено, пуснати в експлоатация автомагистрални участъци и 202 км прогнозно, пуснати в експлоатация до края на мандата на настоящото правителство. Тук трябва да бело да подчертая пак, че всичко беше подготвено на ГЕРБ. Подготвено беше проектирането на Тракия, Марица и Струма, бяха извършени изцяло отчужденията на Тракия и на Марица, беше започнато отчуждението на първи лот на Струма. Беше осигурено финансирането. Тоест трябваше само да се построи. Но има едно голямо но. Магистралите в България представляват 2,25% от всички пътища републикански в страната. Повтарям, 2,25%. Много е важно, паралелно с това, всички други пътища да бъдат в адекватно състояние. А дължината на тази мрежа е над 19 000 км. И ето направете сравнението по втората графика. В червено е извършената рехабилитация на пътища от правителството на Тройната коалиция, 6844 за мандата, и прогнозното, това е, така да се каже, най-оптимистичният вариант, тъй като до момента числата не са такива, далеч са от тези числа, но ние залагаме, че все пак ще успеят да се оправят, 2286. В полза на математиката, ако разделите двете числа, се получава 2,99 пъти. Разликата е 3 пъти. Така че имаме молба към настоящото правителство и лично към премиера. Ние сме за да се строят пътища, но да се грижат за пътищата навсякъде, а не само по 7-те лота на магистралите и да ги обхождат едва ли не всяка седмица. И да не вменяват вина на някой друг, че не се е свършил работа, защото тази графика показва кой се е грижал за пътищата на Република България. Това е по темата за пътищата. Искам обаче да отбележа по темата за горите. И ще започна от там. Недопустимо е, според Българската социалистическа партия, утре за контрпротестния митинг държавата да призовава държавни служители от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства да присъстват, забележете, подчертано цивилни. Защото сами разбирате,
по Бермудия,
когато държавата започне да организира и протестите си, т.е. контрпротестите, нещо има много сбъркано в основите на тази демокрация, нашата демокрация. И призоваваме министър-председателя и специално министър Найденов да си овладеят нервите и утре да не принуждават държавните служители от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства да участват в контрамитинг. Защото това наистина е в крещящо противоречие с отношението към гражданското общество. Защото наистина при тази ситуация ние имаме вече не дълбоки съмнения, а сигурност, че мотивите и желанията на управляващи са контра на това, което обявява министър-председателя за диалог и консенсус в обществото. В контекста на това искаме да ви обърнем внимание чрез вас на обществото на още един факт. Спомнете си, че края на миналата година се прие скандално една наредба за добива на дървесина, след което последва скандалният търг при Софийската стокова борса в февруари месец, който ние алармирахме чрез вас обществото, че българската държава ощетена с 3 милиона, благодарение на тази неконкурентна, непрозрачна и очевидно лобистка и корупционна схема. Тогава две фирми, Global Property и Ахерон, взеха лъвския пай от тези близо 180 000 кубически метра дърва, които бяха на много под пазарната цена. Последва кръгла маса, тук в Народното събрание, на която министърът пое ангажимент, че веднага след приемането на закона за горите ще бъде факт изменена наредба за правилата по добива и обработката на дървесина. Паралелно с това работеше група, която към Министерството на земеделието трябваше да направи корекциите в текстовете. Бяха предложени от браншовите организации, говоря за големите производители, като Кроношпан, Средна гора, Свилоза, за малките десетки фирми, които добиват дърва. Вече закона е в ковчето, обаче далаверата продължава. През месец май беше проведен и иницииран нов голям търг за 175 000 кубика дърва в южно централно предприятие с седалище Пампорово, района на Смолян. Условията бяха направени така, че да не се явят големите предприятия. Самите те заявиха на министъра, че този търг не е правен за тях, тъй като те не са прихвачи на друг вид дървесина, който не ги интересува и няма да участват, тъй като после трябва да препродават 2/3 от количеството. Малките фирми се организираха въпреки високото ниво на гаранции, което се искаше от над 360 000 лева и щяха да участват в търга, ако не се беше намесила, забележете, икономическа полиция. Бяха подложени около 1/3 от участниците в подготвения консорциум от малки фирми на рекет, натиск, откровенни заплахи. Това са фирми от района на Родопите. Няма да ви ги назова кои, знаем ги поименно, но сами разбирате, че това правителство е опасно за българските граждани и затова няма да ги назовем. И те не можаха да участват в търга. Вследствие на това, отново Global Property с 1000 лева над началната цена от 12 милиона и 77 хиляди лева спечели търга. Бяха пуснали за камуфлаж една сателитна фирма North Forest, която даде 100 лева над прогнозната цена. След това обаче последва изключително престъпна схема. Global Property Consult започна да привиква малките фирми и от пакета от 175 000 кубически метра дърва, които беше закупила под пазарните цени, за големите трупи някъде между 20 и 25 лева под пазарните, а за по-малката дървесина около 8-10 лева под пазарните, започна да привика малките фирми и почти към днешна дата, един месец вече след търга, разпродаде пакета, като схемата е следната. Предлагат се на малките фирми пакети от 2000 кубически метра, иска им се да предоставят по 20 лева на кубик на черна каса плащане, т.е. разбирайте, без да се отчита никъде, нито за данъци, нито за съответните документи. Това си е чиста черна борса и контрабанда. И се префактурира дървесината през максимум 1 лев. Ако това не е далавера, ако това не е престъпление, и ако еманацията на това правителство не е да ощети българския гражданин и българската държава, не знам как по друг начин може да го класифицираме. Така че вече оставката на Мирослав Найденов е, как да кажа, банална тема. Очевидно проблема е доста по-висок от Мирослав Найденов. Очевидно е проблема е в този, който го търпи. И затова ние се обръщаме първо да се прекратят до приемането на новата наредба всякакви действия по продажба на крупни пакети от дървесина в България. Защото това са очевидно свик на Мирослав през 3 месеца по 3 милиона да взима от държавата. Някакъв такъв математически и функционален механизъм забелязваме. И той, разбира се, не е само за него. Очевидно. И да се предприема действие да може да се промени наредбата, да се спре натиска върху държавните служители, които да участват в каквито да е контрпротести. Това е настояването на БСП. Благодаря ви.
Преди да преминем към въпросите, предлагам отговорителя на Националния съвет на БСП Ангел Найденов да разберем и за някои от решенията, които бяха взети на днешното заседание на изпълнителното бюро. Заповядайте.
Кратка информация за днешните въпроси, разискване на заседанието на изпълнителното бюро, основно с вътрешно партиен характер. Първо днес бюрото утвърди правилата за организация на работа на изпълнителното бюро. Втора тема — съветите като структура и брой, 25 съвета специализирани като помощни органи на Националния съвет на Българската социалистическа партия. Те са разпределени в 4 блока. Първи блок, най-общо казано, икономика. Втори блок, функциониране на държавните органи. Трети блок, свързан с дейността на Европейския съюз. Четвърти блок, финанси, бюджет, фискална политика. Предстои заседание на Националния съвет в събота от 11 часа в сградата, разбира се, на Позитан. Трета тема – разпределението на членовете на изпълнителното бюро по райони. Става дума за политическата отговорност на членовете на изпълнителното бюро, които ще бъдат в помощ на областните съвети и съответно на партийните структури. И като казвам областните съвети, четвърта тема – правилата за реда и начина на изграждане на областните съвети, които по решение на изпълнителното бюро, съответно по решение на Националния съвет, трябва да бъдат структурирани в периода между 15 юни и края на месец юли. Да. От средата на месец юни до края на месец юли. Друга тема, която беше разисквана на днешното заседание по предложение на Общопартийната контролна комисия, случая в Сливен. Очаква се провеждането на конференцията в Сливен на 23-ти в събота, като там предложението се, разбира се, да бъде проведена конференцията в съответствие с решението на Националния съвет, съответно да бъде избрано ново ръководство, нов председател на общинската организация в Сливен и съответно предложение да бъде наложено партийно наказание на досегашния председател, като предложението е той да не заема за определен период от време изборна длъжност в структурите на ПСП. Това е за срок от минимум една година. Разбира се, решението е на местната структура.
Към въпросите да уточня първо, че давам думата по реда на постъпване на заявките, които виждам. Затова К2, заповядайте.
Благодаря.
Иляна Баровска, Радио К2. Господин Станишев, взимам повод от думите на господин Михалевски за търпението, кой търпи министър Найденов. Как ще изместите ГЕРБ от власт, като в момента търпите, взимам само последните неща, закона за съдебната власт, закона за горите, защо не, закона за конфискация на незаконно придобитото имущество, малко ще се върна назад, за да изреждам всички закони, закона за обществените поръчки. След 4 години мандат, в който ГЕРБ си е купил държавните служители, които и в момента са на работа и ще гласува за тях очевидно, за да останат. Купил си е бизнеса с обществените поръчки, с лобистки закони, като закона за горите и други такива. Укрутила е съдебната власт, ако изобщо там имало някаква съпротива за нещо. Във Франция стават чудеса, може би, но в Гърция не стават. С кого? Вие, след като сега не можете пред Конституционния съд един закон да поставите, с кого вие смятате да свалите от власт ГЕРБ? С кой коалиционен партньор от сега съществуващите или някъде скритите в новостите на сцената? Благодаря. Ай да ви кажа, 4 пъти, нови знания, 4 пъти министър-председател откри отсечката София-Перник. И това също към магистралите.
Благодаря за посещането. Мисля, че не е единствената отсечка. Бяха откривани отсечки, които вече са открити и отдавна функционират. Мога също да ви посоча няколко примера, но не това е важно. Важното е действително, че първо тази тема се превръща в чиста проба PR без покритие, без достатъчно покритие. Защото ние приветстваме всяка една отсечка, която е пусната в експлоатация, но както виждате данните, нещата са далеч от прекрасното и аз бих ви препоръчал, ако не сте пътували, да попътувате в Северо-Западна и Централна България, Северна Централна България, да минете по пътя, например, от Бяла Слатина до Кнежа, да видите как се пътува по републиканска пътна мрежа. Ако не сте ходили до Северното Черноморие, да минете сега след зимата пътя в отсечката от Велико Търново до Шумен, особено в района на Омуртаг, Търговище, да видите какво е състоянието и след това така, да отразявате хвалбите, не говоря към вас конкретно, към медиите като цяло, на правителството за великото им пътно строителство. По конкретния ви въпрос, ние като опозиция изобщо не търпим ГЕРБ и правим всичко, което е в нашите сили, като парламентарна група, не само да ги опонираме, но и да спираме техни вредни решения. Искам да ви припомня, че сме спечелили БСП като водеща сила в подписки до Конституционния съд, мисля, че вече 15-тина конституционни дела, които спряха техни безобразни решения в един или друг закон. И използваме всяка възможност, въпреки че сме 40 народни представители, по волята на българските избиратели, да спираме действия на ГЕРБ. И ще направим, в частност, по горите, пък изобщо не ви разбирам въпроса. Имаме ясна позиция от самото начало.
Не, има предвид, че големия бизнес, който е заинтересован, ще бъде купен от ГЕРБ, за да ги поддържа финансово и електорално.
Говоря за закона за горите в момента. По закона за горите правихме, правим и ще правим всичко възможно в този му вид да не мине. Първо, естествено, ще подкрепим ветото на президента Плевнелиев. Второ, ако при промените в закона се опитат пак да го прокарат, отива на Конституционен съд. Ако се запазят същите текстове лобистки, които съдържат и държавна помощ, предоставяне на частни фирми безвъзмездно, отива в Европейската комисия в Брюксел. Казал съм го няколко пъти и това ще го правим. Това важи и по отношение на другите им закони. Ние смятаме, че, например, трябва да има закон за конфискацията, за гражданска конфискация. Но в този вид и в този закон има много тежки нарушения на права на гражданите и много опасни неща от гледна точка на съдебната практика в страната. И в момента знаем, че народни представители от различни групи готвят питане до Конституционния съд. Ще го видим и ще заемем нашата позиция и по този въпрос.
От съдебната власт?
Закона за съдебната власт, искам да ви кажа, че това вето на президента Плевнелиев вече го характеризирах. То е недостатъчно, по-скоро неадекватно на закона. Защото това е най-малко спорният текст за тъй наречените бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет и инспектората. Дори смятаме, че това е несправедливо. Защото хора, които така или иначе са били длъжни в продължение на няколко години да контролират съдебната система, да оказват натиск върху съдиите, да изпълняват указанията на закона, да им дават оценки, те ги връщат в първи клас под тези, които те са проверявали. И смятам, че това е най-неудачният повод и неудачната тема за вето по този закон. Така че срещу ГЕРБ ще се борим с всички демократични средства и сега и на изборите. А що се отнася до коалиционни партньори, този въпрос не стои на дневен ред пред БСП. Ние се борим за максимално доверие за нашата политика и за нашата партия, да го възстановим и да го разширим. И изобщо не разсъждаваме на тази тема. Основният ни коалиционен партньор, ако искате да знаете, това според мен са хората, които все повече се разочароват от управлението на ГЕРБ.
Следващи въпроси. Биньо, заповядайте. После стандарт.
Аз искам да попитам, откъде е вашата информация за лесничеите и служителите на ловните стопанства, които са организирани с нареждане да протестират цивилни и дали, смисъл, дали визирате министър Найденов в това нареждане, да бъдете по-конкретни. Благодаря.
Информацията ни е от района на Родопите, най-широко казано, от самите хора, които са задължени, т.е. самите държавни служители са ни дали тази информация. Не очаквайте да ви кажа име. И единственият и основен заподозрян като оперативен ръководител е министър Найденов, разбира се. Още повече аз смятам, че не се съмнявате, след като онзи ден той призова през вас да се дигнат българските общини и те след един час излязаха с решение на управителния съвет. Нали не се съмнявате, че е той?
Кой друг в системата
микрофона
може да позволи да свика, най-общо казано, служителите си на контрпротестен митинг в София, освен министър. Или без неговото съгласие. Кой би могъл да си позволи подобно нещо? Единствено този, който стои над него.
Министър Цветанов.
Вестник Стандарт, заповядайте, Биляна.
Много за коалиционните партньори, на този път за Коалиция за България. Не трябваше ли след конгреса да проведете среща с коалиционните партньори от коалицията? Проведена ли е такава и може ли тя да претърпи някакви промени на следващите парламентарни избори?
В петък в 1 часа има заседание на Коалиционния съвет на Коалиция за България. Той няма да осъжда бъдещия формат на явяване на БСП на парламентарните избори, както и намеренията на партньорите в това отношение. Ще осъжда основно организацията и приноса на нашите партньори към подписката за Белене, защото очакваме всеки от партньорите да се включи и да покаже също капацитет в това отношение. И други чисто коалиционни текущи отношения и въпроси.
Въпроси? Вестник Преса?
Може ли на микрофона?
Готово. Преди конгреса казахте, че след него ще направите правителство в сянка. Докъде стигнахте с правителството в сянка? И втория ми въпрос е към господин Найденов. Може ли малко по-конкретно кой за кой район отговаря или какви са конкретните ангажименти към членовете на изпълнителното бюро?
Ти въпрос беше за правителството в сянка.
Нека да не слънце.
Нека си структурираме първо всички основни органи и помощни към Националния съвет. В това число съветите към Националния съвет, които се занимават с формиране на политика. Това предстои да бъде направено в събота. В събота също така ще бъдат формирани и ръководствата на комисиите към Националния съвет. Всичко с времето си. По втория въпрос, аз няма да влизам в подробности, но искам да ви кажа принципа. Първо, за разпределението по области на членовете на изпълнителното бюро. На този етап такова разпределение не е направено към ръководителите на двете хоризонтални сдружения, обединения в партията на ветераните и на младежите, защото те работят на територията на цялата страна. И по отношение на членовете на изпълнителното бюро, които в момента имат важни международни ангажименти. Визирам Кристиан Вигенин, Деница Златева и Лиана Йотова, защото техните задачи в момента са други. Аз ясно ги формулирах на бюрото. Те са наясно с тях и техният ангажимент териториален ще бъде уточняван след края на септември.
Въоръжете се с малко търпение. Сергей Станишев отговаря за Варна, Янаки Стоилов отговаря за Монтана и за Пловдив, Георги Пирински отговаря за Пазарджик, Евгений Озунов отговаря за Ловеч, София област и за Ямбол, Димитър Дъбов отговаря за Шумен, Добрич и Разград, Антон Кутев отговаря за Силистра и за Търговище, Красимир Янков отговаря за Бургас и за Стара Загора, Бойко Великов отговаря за Велико Търново и за Русе, Емил Костадинов отговаря за Благоевград, Катя Николова отговаря за Враца и за Хасково, аз отговарям за Перник, Михаил Миков отговаря за Видин и за Сливен, Ани Янева отговаря за София град, Борислав Гоцанов отговаря за Варна, Любомир Петков отговаря за Плевен, Станислав Владимиров отговаря за Кюстендил, Йордан Стойков отговаря за Габрово, Дора Янкова за Смолен и Милко Багдасаров за Кърджа.
Останаха ли още въпроси? Заповядайте в дъното.
Борисова Целова, канал 3. На мен пак не ми стана ясно как така ще бъдат принуждавани тези хора, които утре идват на контрапротест. В какво се състои това нещо да бъдат принуждавани, както вие казахте? И този анонимен сигнал, който имате за служителя, държавния служител, който всъщност е казал, че по какъв начин е принуден да протестира?
Извинявайте, вие в България ли живеете? Той е анонимен не към мене. Аз знам трите имена на човек и той не е един. Но аз като народен представител няма да си позволя утре да го уволнят заради моето изказване и на моята партия. А как го принуждават? Принуждават го, че като не отиде и не се яви, На другия ден няма да бъде на работа. Вие не сте ли забелязали как действа ГЕРБ?
Очевидно. Има ли още въпроси, колеги? Благодаря за вниманието.
Може ли само нещо да кажа, колеги, ви да използвам пресконференцията? Току-що получих смс от министър-председателя Бойко Борисов. Да, може да го видите. Може да го видите. Той ми препраща смс от някой от вас. Някой от вас му е пратил следния текст. Беновска, две точки. Под формата на въпрос каза, че ГЕРБ си е купил за изборите гражданските служители, купил си е обществените поръчки и търгове, укротил се съдебната власт и Бойко Борисов 4 пъти открива магистралата София-Перник. Кой прати този СМС?
Прес-центъра на ГЕРБ.
Госпожо Беновска, зад вас бяха от прес-центъра на ГЕРБ. Не търсете подвола, теле.
Ами споделям го с вас, да ви помогнете да разберем кой е.
Това беше, уважаеми слушатели, включването. Господин Селихов, как ще тълкувате това нещо?
В нашата държава полицейска всеки се наблюдава. Всяка стъпка се следи.
Това посегателство ли е на свободата на словото?
Разбира се, че е форма на натиск.
Вие такива смс-и пращал ли сте?
Не съм.
Така, ето това беше, уважаеми слушатели, случилото се на пресконференцията на БСП. Аз съм Илияна Беновска, Радио К2.